Господин Павлов, като офицер на службите и като настоящ писател, от историята с изчезването на Петко Сертов, става ли сюжет за книга?
Става, ако или се измисля някой сюжета, или чуе автентичния разказ на Петко Сертов. И в двата случая ще е много интересно.
Дължи ли Петко Сертов обяснение на някого за своето изчезване, освен евентуално на семейството си?
Ако трябва да сме коректни, той дължи обяснение преди всичко на своите колеги, които сега служат в тези органи. Защото не може такъв човек от такъв ранг, бивш ръководител на оперативна служба, да създаде впечатление в обществото, че хората от МВР, респективно ДАНС, не са си свършили работата. Никога аз и моите колеги не сме си позволявали, независимо от това каква оценка даваме за работата на нашите органи, да направим с нещо, с поведението си или с приказките си, с което да ощетиме авторитета на службите, както е било при нас. И при нас имало хора, които са били извън службите, и сега ние сме извън службите, но службите са нещо, с което лично сме свързани и не бихме допуснали те да бъдат ощетени. Що се отнася до Петко Сертов, аз искам да ви кажа най-откровено, че неговото поведение и това, което той направи, заслужава да стане обект на разработка и на последващи прокурорски действия. Защото той по този начин, както и сега се държи, преди всичко създава впечатлението, че не зачита правилата ни система и не счита за нужно да даде онези обяснения, които се чакат от него, а същевременно е направил и извършил действия, с които пряко е засегнал цялата ни система за национална сигурност. Защото той беше обявен за издирване от Интерпол. Представете си ни с какво ли заставаме пред Интерпол като европейска и световна организация, как нашите органи ще мотивират своите действия в тази ситуация, в която лице, което се издирва, по време на издирването се контактува с висши служители на МВР, след което се завръща и чак след това някой се сеща, че трябва да свали елемента на издирване на Интерпол. Или ние подценяваме системата Интерпол и съответно не се отнасяме с необходимото отношение към нея, или това е поредният случай на не съвсем адекватна реакция на ръководството на МВР.
Казвате, че прокуратурата трябва да се вземе с този случай. Той няма ли право на свободно придвижване?
Разбира се, никой не може да го ограничи. Въпросът е, че не може да се обяви лице за издирване, което е станало по инициатива на семейството му. След като се е оказало, че не е имало защо да се издирва, значи семейството, в случая най-вече Петко Сето, би трябвало да даде своите обяснения и в морален и в професионален план да направи така, че този нелицеприятен факт за нашите служби да бъде максимално минимализиран.
Лични или нелични са причините на изчезването му според вас?
Един човек с професионално отношение към темата би могъл да предположи много неща. На първо виждане, ако това е свързано с лични причини, аз, считайки се за по-малко професионален специалист от Петко Сертов, не бих допуснал да извърша нещо лично, което да създаде в семейството ми проблеми. Цяла служба сме служили и не сме допускали семействата ни да бъдат с нещо разтревожени или притеснени, както в случая е станало. Така че личният момент нещо не ми се връзва в тази ситуация, в която хем съпругата е разтревожена, хем пък съвсем нормално приема факта, че мъже и се връща. Но откъде се връща, защо се връща, никой не знае. Не, че ние нямаме такива морално издържани съпруги, ама все пак има определени граници. Нали? Що се отнася до другото, аз мога да си позволя разсъждение, но те естествено не могат да бъдат потвърдени без да се извърши съответната проверка.
Каква човек... посока са тези разсъждения?
Ето, съвсем логично, ако разсъждаваме, не може човек да тръгва за среща след като се изчиства себе си, оставя мобилните телефони, оставя всички документи и да изчезне за дълъг период, без да предупреди семейството си. Дори да е трябвало да излъжи семейството си, е трябвало да го направи преди да тръгне, да даде някаква версия за какво заминава за дълго време, знаеки, че това ще предизвика тревога. Тоест, може съвсем нормално да се предположи, че той е излязъл за малко, за някаква среща, трябвало е да изчисти себе си, така че да проведе срещата максимално безопасно, след което обаче се е наложило на тая среща под някаква форма, с него или без негово желание, той да отсъства за по-дълго време.
С други думи, бил е отвлечен.
Не, по-скоро създадена е обстановка, която той е трябвало да може да се да е дал съгласие, че трябва веднага и спешно да отиде на друга среща. И аз не съм категорично сигурен, че тая среща е била в Гърция. По-скоро това може да е било в България, защото все пак човека не е бил подготвен за задгранично пътуване. Може би да е отишъл на важна, изключително важна среща, където са му поставили въпроса, че трябва да отсъства по-дълго време. А след това, за да създадат някаква обстановка за нормално връщане в България, той да се е върнал от към Гърция. Това е съвсем допустимо. Що трябва среща да е била в Гърция? Ако трябва човек да пътува зад граница, той както и да е, би могъл да предприеме някаква подготовка за този пътуване.
Записите от камерите на граничния пункт с Гърция?
Допускам, че може да съм пропуснал някаква информация, защото не са специално не се занимавам в случая, но повода му за заминаване, според мен, най-вероятно не е било заминаване зад граница. Не може човек да тръгва, дори и да е за няколко дена, дори и да е зад граница, дори и да е за среща, която не е съвсем нормална среща, защото оставяш всичко. И поне да не е предприел необходимото да създаде обстановка семейство, което да не предизвика тази реакция на жена му. Още повече, че ако той се е готвил за някаква много важна среща и е знаел, че отива на такава среща, и ако е знал, че ще отсъства дълго време, е щял да направи всичко нужно, според мен, професионално погледно, жена му да не допусне да вдигне, да се паникьоса и да вдигне тази пушилка, да обявява за издирване. Разбирате ли? Това също съм канен бил на подобни срещи, където предварително ми е казано, че трябва да отида, защото трябва да се проведе доверителна среща и когато съм бил на служба и след това е имало такива ситуации. Човек действително предприема необходимото, за да създаде нормално и да остави нормална ситуация и впечатление в околните, било то членове на семейството, било то колеги, че отива. Даже с легендирано представя нещата. Нали? Може да каже, отивам на баня и затова оставям всичко. Нали? Дори чак такова нещо може да измисли човек. Това са елементарни, оперативни подходи. Но това, което сега е станало и както се е получило, е никаква история. Никаква история, която крие за себе си някаква история, която обаче не е ясно дали ще чуеме.
С кого е била тази среща, можем само да гадаем.
Ми с човек, на който той не е могъл да откаже срещата.
Бихте ли дали оценка на службите за действията им покрай издирването на Петко Сертов?
Неадекватността в действията на МВР, защото чух лично от главния секретар, как той разказваше, а той е и наш колега от ДАНС, между другото, как той разказваше как е изпращал служители в Гърция и така нататък. Значи това да го правиш по време на издирвателна акция от Интерпол е нещо, което граничи с лоялността на службата към своите партньори. Или би трябвало да е операция, която се провежда под егидата на Интерпол, в която ние да участваме по този начин. Инак рискува се много. Ми представете си за момент, че тези действия на МВР са били засечени от хората, които са издирвали вече лицето. Това е допустимо. Сега може да не го казват. Още повече нямаме официално становище от Интерпол. А би могло и да се появи такова становище, ако стигне до медиите. Значи това веднага създава впечатление на двойствен подход оперативен. Както някой път се е случвало, обявяваме някой за издирване, който всъщност изпълнява еди каква си мисия или задача. Само и само да не се разбере, че изпълнява някаква задача или мисия. В случая, че издирваме човек, само и само нали, да си изпълним задължението да го намериме по някакво там давление, а също не ни интересува, че Интерпол го издирва. Значи, това преплитане на действията на МВР с поръчените действия в Интерпол за мен е нещо нечистоплътно. Не е оперативно и не е отговаря на правилата. Ако пак казвам, не се обяви, а той не го обявява Лазаров така, че е примерно операция на Интерпол, в която участват наши хора, които по искане на Интерпол в комбинация са отишли в Гърция и така нататък. Той не го обявява така. Оценката, за която питате на МВР, не може да бъде положителна за този вид действия, които са предприели. Темата е много по-широка. Едно време винаги нашите колеги, с които ние сме работили много плътно от милицията и по-късно от полицията, винаги са дразнили, когато по някакви партийни или други конюнктурни съображения за началник техен се поставят лица, които са от нашите органи. Както сега е в случая. На колене да ме бяха молили да стана главен секретар на МВР, щях да откажа. По две категорични причини. Първо, заради това, че аз държа, че съм специалист по контраразузнаване, затова съм учен, затова съм готвен и държа на професията си. И второ, защото да оглавяваш институт като МВР, това не е просто да имаш обща представа за полицията. Аз ще ви кажа, че в случая Лазаров, че и Йовчев са имали представа за работа на МВР почти толкова, колкото има всеки един наш гражданин. Това е съвсем друго законодателство, съвсем други инструкции, съвсем други нормативи за работа.
Държавата трябва ли по някакъв начин да се грижи за хората, които са заемали важни постове в службите, да бъдат най-грубо казано трудоустроявани някъде, както Петко Сертов, след като беше свален от поста председател на ДАНС, беше назначен в комисията Боркор. За да не остават хора на улицата с толкова много информация.
При нас няма законово задължение или нормативно задължение някой да се грижи. Представете си за момент колко мои колеги, в това число и аз, се намерихме на улицата, па никой не се е загрижил, особено за нас. Дали имаме информация или
говорим за бъдеще време.
По-скоро. За първото ниво, по принцип, това са носители на информация от стратегически характер и естествено е, че трябва да се обсъждат с тях техните планове за реализация. Това не означава задължение на държавата, но, например, сега госпожа Ремингтън, прословута дама, ръководила МИ-6, издаде вече трета книга с чест и слава. Тя е един от моите любими професионалисти в бранша. Когато е трябвало да напусне МИ-5, с нея са провели много сериозен разговор, какви са нейните намерения, какво мисли да прави по-нататък в живота си, как да се реализира, иска ли, не иска ли. Общо взето някой трябва да се погрижи. Моят съученик, по-млад от мене, и именит ръководител на контраразузнаването Иван Драшков, ако го питате дали се е погрижил някой за него, па той носи още по-голяма информация от Петко Сертов, той просто ще помисли, че му разказвате виц. Беше оставен генерал Иван Драшков на пътя със своя също именит брат и син. От друга страна си управлява някакъв бизнес, който се изхранва. В този смисъл длъжник е държавата на тези хора, но грижата не може да бъде императивна. Задължение е непременно тебе да те поставят на еди каква си служба. По-скоро трябва да се погрижат за времето, когато той ще бъде извън службата, като се обсъждат тези неща. Това е етика. Бриго Аспарухов, другите, всичките са хора, които се оставя на тях да преценят сами до каква степен от морални и лоялни съображения, какво ще задържат себе си или няма да задържат, къде ще работят и как ще работят.
Казахте, че оценката ви за действията на службите при издирването на Петко Сертов не е положителна. В такъв случай нашите служби достатъчно компетентни ли са да се справят с евентуалните терористи, които биха влезли в България и съответно Европейския съюз чрез беженския поток?
Когато се говори за органите, винаги и на всяка цена трябва да се прави разлика между изпълнителния състав и управленския състав. Значи аз твърда, че изпълнителския състав на МВР, в това число и на службите, в това число и на разузнаване, контраразузнаване, военно разузнаване, военно контраразузнаване, до голяма степен са способни да уловят и да извършат оно, което го пише навсякъде, да предотвратят, да пресекат всякакви такива действия. И сега опираме до управлението. Винаги е било така. Колкото пъти съм имал случаи в службата, само си спомням за един единствен случай, когато, считайки, че се занимавам с абсолютно безнадежна тема, ме оставиха сам да си ръководя нещата и ние направихме реализация, както се казва на оперативен език, която и сега става уникална с обема на възстановените за държавата щети. Не мога да кажа повече. Но в останалото време просто винаги сме били в положението на хора, които седат на главата им съответните началници, стигаше се до смешни неща по едно време, когато даже и за тежки престъпления се казваше, че не трябва да се докладва, докато не се информират хората в София, за да могат те официално да проявят активност, така че да се види, че лично главният секретар присъства еди къде си. Просто смила се цялата система от нея адекватни, нелогични, непрофесионални управленски решения, да не говорим за Лясковец. Защото аз пък успях да преведа книгата на един командир на антитерористичен отряд от Кьолн, която излезе преди половин година. Той като му разказвах за Лясковец, просто се хвана за главата човека. Вика, аз 22 години съм бил командир на такава част и имам само един ранен по време на тренировка за стрелба. А в книгата му, ако я четете, той почти през ден е в такава ситуация. Значи не професионализъм от управленците, от управлението. Бедата за управлението на системите не е само свързана с субективния фактор, а и с субективния. Примерно, винаги сме страдали от недостатъчно адекватно техническо въоръжаване и адекватни електронно-дигитални съвременни средства, които да помагат на колегите не само със собствените си знания и с възможности, а и с инструментариума да бъдат по-активни. Сега за границата да не говорим. Там е чист смях. Земи първо разруши цялата територия. Аз съм бил на границата, съм служил като командир на група за дълбоко разузнаване още през 71 година. Имахме не само клон, имахме и система Калинка. Знаете ли какво е система Калинка? Не. Това е устройство, което по топлинните вълни индикираше хора, животни и всякакви. 71 година. Значи, представете си докъде я докарахме. Първото всичкото и да се разруши, да се събори. И сега викаме, дано да имаме парички, да продължим телената ограда с още 150 км. Каква телена ограда? С телена ограда кого пазиш? Лози ли пазиш? Бостан ли пазиш? Значи граничната зона иска електронна, многопластова, такава многопосочна защита, за да можеш да с малко хора да охраняваш голямо.
Само дни преди атентата в Франция, в френското издание Шарли Ебдо, и президента, и министъра на отбраната категорично отхвърлиха възможността армията да охранява границата, обяснявайки защо не трябва и какво евентуално би предизвикало това. Според президента дори дипломатически скандал. И само веднага след атентата обрат в техните позиции. Вече няма никакъв проблем армията да отиде да охранява границата ни с Турция. Това сериозно ли е или подобно решение може ли да бъде взето заради един атентат, пък бил той с много голям световен отзвук?
Значи, първият въпрос е защо трябва да чакаме атентатите. Значи, въпросът, който с голямо удоволствие бих задал на господин Плевнелиев като президент на нашата република е кой е критерия му за оценка на националната опасност. Ако критерия му за оценка е добросъседските ни отношения с натовските или ненатовските държави, то трябва да считаме, че този човек по-далече от носа си не вижда. Ако критерия му за оценка е свързан с реалната обстановка в света, трябва на секундата и веднага да изнесе воинските ни скромни части за блокиране на границата с контролна система, която да допуска само проверени хора, докато ние не предприемем необходимото да възстановим граничните съоръжения. И никой няма да му каже дума, когато става въпрос за национална сигурност не само на България, а и на Европейския съюз.
Подготвяте в момента нова книга, вдъхновена от възродителния процес. Какво повече може да кажете за нея?
Аз отдавна работя по този проект, повече от 2 години, бавничко. Събирам информацията, която в съответния художествено-литературен вид, както се казва официално, да намери място в тази книга. Ще видим дали ще се получи или не, но тук е интересно нещо друго. Старателно се избяга един въпрос. Защо точно 84 година в България се провежда възродителен процес и 85-та година.
Защо?
84-та година аз бях в Москва, ходих в Западна Германия често и вече виждах как сме на 5 минути от горещия вариант на студената война. Тогава Черненко дойде на власт след смъртта на Юрий Владимирович Андропов, с което бяха спрени де-факто всякакви дипломатически усилия да се разминеме с Запада. Черненко, като дойде на власт, разреши на своя генералитет да почва да се готви за онова, което според тях трябваше да спаси системата. Икономиката вече беше загубена като конкурентна способност и в такива случаи, както се случва при тях, мисълта беше, че трябва да обявиме похода на Запад, защото, както е Сталин е казал, по време на война нашата нация излиза най-сериозна и най-силна. Знам, че това не е кой знае добре човек да го говори, но истината беше такава, че при опонирането 84-та година, ако си спомните, това е веднага след 83-та година, тъй нареченото решение за разполагане на ракетите влезе в сила, както на Запад, така и на Изток. 84-та година всичко беше напомпано с нови ракети и в Германия, и в Полша, и в ГДР, частично в Чехия, в Австрия и в Франция. Кладенците, атомните, бяха вече отворени, готвеше се с блъсък. И точно тогава, нали, и тогавашният президент на САЩ Рейган каза израза империя на зло. Общо взето, в такава ситуация на крайно изостряне на световните отношения, когато човек чака всеки момент да случи лошото, аз бях свидетел какво става в Гедере, в Полша, в Унгария, в Русия. Предприемаха се решения, в които да се подготвят хората и структурите за евентуални последици от такава конфронтация. Съответно, до край на предел беше агитация и пропаганда и така нататък. В България обаче беше уникална страна. Нищо не се чу по този въпрос. И точно в този момент, когато логичното отношение на едно ръководство партийно държавно би било, съобразявайки със световната конюнктура, да предприеме адекватни мерки за подготовка на нашия народ, точно тогава ти правиш нещо, с което създаваш още по-голяма опасност, този път за България. Какво правиш? Карваш едно решение, измислено и смукано от пръстите, позанайчийски, както казва известни критици, приложено с съответните силови методи и резултатът е какъв е? Създаваш разделение на нацията. Турция, българи, съответно Турция е натовска държава. Базата и така я подготвихме, че няма на къде повече. Цели области чакаха всеки момент Турция да влиза и така нататък. И точно това нещо, когато се прави анализ на тези исторически събития, някъде се премята назад. И ните от страна на социалистическата партия дигнаха високо лозунга БКП е виновно и другаря Живков най-вече и го захвърлиха, ма никой не казва за какво става въпрос. А от друга страна тези, които опонират, те пък не си признават, че са били база на турцизма и на инвазия. Откъм, защото малко неудобно звучи. И така се размиват нещата и се оставят на плоскост едни срещу други. Българи срещу турци, партия срещу население, тоталитарен режим и т.н. Тогава това беше най-голямата опасност за България, че ако не дай си Боже, беше станало нещо под каквато и да е форма, ние бяхме в България в тая ситуация като нация, разединени, а не обединени пред общата опасност.
Тоест отговора на въпроса защо? Какъв е?
Отговора на въпроса е некадърност и абсолютно некомпетентност на партийното и държавно ръководство, което доведе в следващите години до крайния резултат. Тоест това беше първият случай, от който започна руинирането на оная държава, която ни сега наричаме тоталитарна или не знам още как, с основание или без основание, но като структура държавна започна разпадането от този момент.